Gepleýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň duşunda güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen prezidenti Peýgamber ýaşyny toýlaýar, aktivistler onuň işden çekilmegine çağıryar. Livabın yokunç getirilir hastahanasının 61 yaşlı pasiyenti koronavirustan yoğuldu. Aşgabatlı ilatı köyüne dermanlar paylanyar. Bu birlik maglumatları dinleyebilirsiniz. Epleşimimizin etatı bölümüne başlamadan odol teyadelikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi. Menin gözel Hudaýberdiýew tanış ediyarim. Pakistanyň Söwda merkezi bolan Günorta Port şäheri Karaçyda Maliýe birjasyna edilen hüjümde 4 höwüşçi öldürildi. Polisiýanyň maglumatyna görä 29-njy iýunda şäheriň Maliýe merkezinde bolan bu hüjümde 2 howpsuzlyk işgäri we 1 polisiýa ofitseri hem wepat boldy. Polisiýa ýaraly hüjümçileriň binanyň girilgetine hüjüm etmeden odal ulagyny binanyň üstüne sürüp granat atanlygyny aýtdy. Habar berilşine görä howpsuzlyk güýçleri we söwüşçiler 20 minut töwereге ok atyşdylar. Mali birjasynyň ähli işgärleriniň howpsuzlygy habar berildi. Bu hüjüm 2000 ýa-da haýty guramanyň jogapkär bolup biljegi entek bellidi. COVID-19 keselinden yoğulunların sani 28-nji iýunda dünýäde 500 000 adamdan geçdi. Virus 10 milyondan gowrak adamy ýokaşdy. Soňky döwürde sanlaryň köpelmegi ýurtlaryň ykdysadyýetini açmak üçin eden adamlaryny täzeden gözden geçirmäge mejbur eder. Şol günüň özünde bütün dünýä saglyk guramasy dünýäde tasdiklenen koronavirus keselli adamlaryň sany boýunça gündelik rekordyny ýlan edende 24 sagatyň dowamında olaryň sany 189 000 adamdan geçipdir. Bu sandır keselin tutuş dünyada yayramagny dowam edýänligini görkezýär. Dünyada ölenlerin 4-den 1 bölegini golaý Birleşen Ştatlara degişli bu ýurdun bir näçe ştaty gaýtadan çäklendirmek girdiýär. Kaliforniýa, Florida we Texas barlary we plajlar ýapdy. Sebäbi adamlaryň arasynda gaýtnaşyklaryň köpelmegi keselin yayramagyna sebäp boldy. Günorta Koreýa, Britaniýa, Kosowa we ýene bir näçe ýurt keselin yayramagynyň öňüni almak üçin çäklendirmeleri täzeden girmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atly premiýasy gowşuruldy. Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleri şeýleri çeper ýaşlary we hinli çağalar üçin niýetlenen bu bayrak medeniýet uğrundan goşandy üçin gowşurlýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä iň gow makalalar kategoriýasynda 3 adam şolsandy. Aşgabat prokuraturasynyň kämilik ýaşyny ýetmedikleri we ýaşlar boýunça kanunyň ýerine ýetirilmegine gözegçilik boýunça prokuror ýetirilýär. Ýeňijilere Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry we 3,5 000 manat peşkeş berilipdir. Bu sowgat iň gowy kitaplar we dizayn işleri, teleradio gepleşikleri, kinofilmler we teatr sahnalary, tans we aýdymsaz eserleri, haly we keçe önümleri ýaly jemi 9 kategoriýa boýunça saýlanan wekillere berilipdir. Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Ortadan harby aňtagullugynyň Awganistandaky Amerikan goşunlaryny öldürmek üçin Taliban bilen baglanşykly söwüşçilere köp mukdarda pul teklip edenlik baradaky habardan soň aktamdan has köp maglumat talap edýärler. Prezident Donald Trump özüne hiç hili maglumat berilmeýär. Mänligine aýtdy şol bırakdyda. Pulun tölününligi barada habar beren New York Times gazeti prezidenti mart aýynda habar ýetirilendigini bellýär. Respublikan partiýasynyň wekili Liz Cheney 28-nji iýunda eden çykyşynda eger gazetiň berýän habaryçyn bolsa kanun çykarjylaryň kimin we haçan bilendigi barada habarly bolmaldygyny aýtdy. Agtan prezidentiň we wice prezidentiň näme sebäpden habary agdamandygyny düşündürmeli diýip Cheney Twitterde ýazdy. Şeýledi ol. Birleşen Ştatlaryň güýçlerini gorumak üçin we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin jogapkärçiligi çekmek üçin näme edenligini bilmek isledi. New York Times näşri Birleşen Ştatlaryň anonim işgärlerine salgylanyp 26-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň işgärleriniň bir näçe aý ozal Ortiýetiň harby aňtaw gullugynyň Taliban bilen baglanşykly söwüşçilere peşkeş berenligi barada netije gelenligini habar berdi. Gazet 28-njy iýunda goşmaça maglumat çap edip Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň we Awganistandaky ýürit operatif güýçleriniň ýanwar aýynyň başynda Ortiýetiň Talibana tölök etmek dil döwüşügi barada öz ýokary derejeli ýol başçylaryna duýduruş edenligini ýazdy. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda 29-njy iýunda ýerden ýylan edilen bölekliň netijelere görä Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda birinji oruny eýledi. Ýöne ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 50% derejesine ýetmedi. Dolandyryjy kanun we Adalat partiýasy tarapyndan goldanýan Duda saýlaw uçastyklarynyň umumy sanynyň 82% boýunça hasaplanan netijelere görä 28-njy iýunda 45.7% ses gazanypdyr. Saýlawlaryň bu netijeleriniň tasdiklenen halatynda populist sagçy prezident bilen onuň liberal bästeşi Warszawa şäheriniň häkimi Rafal Trzaskowski bilen arasyndaky görüşi 10-njy iýunda dowam eder. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.